Nu voi mai citi textul din această dimineață, în mod special prima parte, primele 7 versete, sunt versetele de la care pleacă absolut tot ceea ce urmează, nu doar în capitolul 13, vis-a-vis de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Moise, împărțirea sau îngăduința pe care le oferă celor două seminții și jumătate de a rămâne de cealaltă parte a Iordanului. Dacă ați urmărit cu atenție, noi am încercat să discutăm săptămâna aceasta. E foarte interesant episodul acesta. Dumnezeu promite țara dincolo de Iordan. Vă dați seama cât le-a trebuit la capii de familie din aceste seminții până să vină înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar și înaintea căpeteniilor și a bătrânilor să împărtășească această nevoie. Putem observa frământarea, zbaterea care există în momentul în care se împărtășește această dorință a lor. Și în cele din urmă, Moise pune o condiție și lasă ca lucrul acesta să fie menționat în scris în arhivele vremii respective, ca să fie un document la care să se poată apela. Și Iosua le reamintește când ei intră în țara Canaanului în capitolul 1, când se pregătesc să cucerească țara, face apel la aceste seminții. Spune, aduceți-vă aminte ce i-ați promis lui Moise. Și toate semințiile acestea, toți oamenii la unison spun, vom face tot ce a spus Domnul, orice om care nu va asculta de tine să fie pedepsit cu moartea. Și vedem cum Dumnezeu își arată credincioșia și îngăduie acestor două seminții și jumătate să rămână acolo. Vedeți cu câtă suspiciune privesc Moise, bătrânii lui Israel, această cerere. Însă aș vrea să observați cum Dumnezeu vede nevoile noastre și Dumnezeu se bucură și lasă ca binecuvântarea lui să fie peste poporul lui Dumnezeu. Și dă această parte de moștenire în această zonă. Însă cuvintele care deschid această lucrare de împărțire a țării sunt cuvinte esențiale care trasează o direcție și o viziune. Deși nu ne gândim prea mult la lucrul acesta, va veni o zi în care și despre noi se va spune că am ajuns bătrâni. Nu știu dacă se va potrivi și a doua parte a descrierii înaintați în vârstă, dar cel puțin prima parte sperăm să fie valabilă. Importantă însă este perspectiva dobândită asupra vieții și asupra lucrării lui Dumnezeu. Accentul nu cade atât de mult pe Iosua, care era bătrân și înaintat în vârstă, ci felul în care trebuie înțeleasă lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă ești în vârstă, chiar dacă ești înaintat în vârstă. Și lucrul acesta ne oferă o provocare fiecare dintre noi în această dimineață, studiind Iosua capitolul 13. Esențial este să știm ce avem de făcut, la ce ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Un exemplu care merită menționat. Dacă am căuta un model de trăire pe pământul acesta, fără ezitare, am vorbit despre Domnul Iisus. Știți cât a lucrat El pe pământul acesta? 3 ani și jumătate. E adevărat, 30 de ani Dumnezeu l-a pregătit și în momentul în care este botezat, e momentul oficial în care Domnul pășește în lucrare. Era și vârsta de 30 de ani. Iosif la 30 de ani ajunge prim-ministru în Egipt. La 30 de ani era vârsta în care erai considerat respectat, cu un cuvânt cu greutate și toți oamenii acceptau lucrul acesta. Însă gândiți-vă, Dumnezeu în înțelepciunea sa putea să îl lase pe Domnul Iisus Hristos să slujească 10 ani pe pământul acesta sau 20 de ani. 3 ani și jumătate. Și am înțeles un lucru. Nu contează cât trăiești pe pământul acesta, contează cum trăiești. Și ce viziune lasă în urmă viața și slujirea noastră a fiecăruia. Tema din această dimineață pe care aș vrea să o parcurgem împreună e aceasta. Realități pe care nu avem voie să le ignorăm. Când citim cartea Iosua, avem de-a face cu realități la tot pasul. În primele 12 capitole avem de a face cu conflicte, cu războaie, cu bătălii pe care poporul le are de dus. În partea a doua e o altă lucrare, un alt gen de lucrare. Însă lucrarea nu se încheie cu primele 12 capitole, ci ea continuă într-o altă formă. Și sunt câteva adevăruri pe care vreau să le învățăm împreună în această dimineață. Aceste realități pe care e bine să le conștientizăm. Și parcă în nicio altă parte din această lucrare, din această carte, cartea lui Iosua, n-am înțeles mai bine adevărul acesta. Lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu e prea vastă și complexă pentru a o putea face singuri. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci, și aș vrea să observați detaliul acesta, Dumnezeu îi vorbește la începutul cărții, îi vorbește și pe parcurs, însă Dumnezeu e cel care preia inițiativa și spune, intră și cucerește țara, dau în mâna ta Ierihonul, Aiul și toate celelalte cetăți. Acum Dumnezeu îi spune și îi zice, tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Și începe să explice. Și dacă am fi urmărit harta în momentul în care s-a citit textul, am fi văzut că Dumnezeu trasează de jur împrejur toate hotarele, toate ținuturile. În aceste prime versete, țara e mare, e greu de supus. Și întrebarea este, ce-i cere Dumnezeu lui Iosua? Ce vrea să înțeleagă Iosua în momentul acesta? Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Existau două posibilități. El putea să continue în cucerirea țării la toate acele teritorii și ținuturi sau putea să meargă un pas mai departe în a face lucrarea lui Dumnezeu și în a arunca sorțul și a împărți țara semințiilor care erau. Cuvântul ne spune că era bătrân, înaintat în vârstă. E un detaliu foarte important că această afirmație nu apare în capitolele 23 și 24 în discursul de rămas bun al lui Iosua în fața poporului, ci apare la mijlocul cărții. Și asta ne arată că Iosua a conștientizat că lucrarea e prea mare și prea vastă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, vor putea ceilalți care rămân să cucerească țara, datoria ta, chemarea ta, îi să arunci sorțul și să împarți țara copiilor lui Israel. Într-un fel, e ultima lucrare importantă pe care o ai de făcut în slujirea ta pe pământul acesta. Observați întâlnirea, convergența în textul nostru dintre Moise, Iosua și generația care urma să vină. În termenii aceștia e prezentată lucrarea. Și dragilor, de multe ori atât de greu pricepem lucrul acesta. E valabil pentru noi păstorii și pentru fiecare membru din biserică. Lucrarea, viziunea nu e a păstorului, e viziunea lui Dumnezeu. Și viziunea e atât de vastă încât o viață de om dedicată. Gândiți-vă la Iosua. Rar întâlnim un model de devotament și de credincioșie cum întâlnim la Iosua. Pas cu pas îl onorează pe Dumnezeu cu devotament. Îl găsim în bătăliile Domnului de prima dată când apare menționat în Sfânta Scriptură, în lupta împotriva lui Amalec. Pentru prima dată când îl întâlnim, îi înfruntea iscoadelor care intră în țara Canaanului și care cer semne și care aduc roade să vadă cum arată țara în fața copiilor lui Israel. Un model de devotament și de credincioșie până și la sfârșitul vieții. Îl vom vedea în capitolele următoare. Când îi încurajează pe oameni și spune, de ce vă leneviți? Intrați în stăpânirea țării! Și cel mai devotat om și mai spiritual nu poate să facă el singur lucrarea pe care Dumnezeu i-o dă. Moise n-a putut să o facă, Iosua n-a putut să o facă. Cu alte cuvinte, lucrarea lui Dumnezeu e proprietatea întregii biserici, a poporului lui Dumnezeu. Și această imagine complexă și vastă trebuie înțeleasă, trebuie pricepută de către fiecare dintre noi. Al doilea lucru pe care îl învățăm, o atitudine responsabilă, vizionară, este să investești în alții, mai precis în liderii generației de mâine. O atitudine responsabilă îi să nu ne gândim doar la lucrarea pe care o avem de făcut acum, ci să gândim în viitor, la lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Un lucru care mi-a plăcut întotdeauna când am citit cartea Iosua a fost această generație de excepție de oameni ai lui Dumnezeu. Cu excepția păcatului lui Acan și a neglijenței în relația cu gabaoniții, poporul Israel este un popor devotat și credincios Domnului în această perioadă, în această etapă din viața lor, în intrarea în stăpânirea țării. Aceasta e lucrarea la care Dumnezeu îi cheamă. Sunt niște lucruri însă nefăcute care vor afecta generațiile următoare. Cred că datorită războiului și datorită faptului că erau foarte ocupați, un lucru pe care l-au neglijat a fost să investească în generația următoare. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din Judecători. Cum începe cartea Judecători? Primele două capitole sunt o retrospectivă, o reactualizare a mesajului pe care cartea Iosua îl transmite. În Judecători, capitolul 2, de la versetul 7, găsim următoarele lucruri. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Un compliment extraordinar pe care Iosua și bătrânii din acea generație îl primesc în această referință. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Atenție! Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Și vă întreb în această dimineață, a cui era responsabilitatea ca această generație să cunoască pe Domnul? Era responsabilitatea lui Iosua și a bătrânilor și a generației respective. Era acea ștafetă întinsă pe care ei trebuiau să o ofere. Trebuiau să gândească strategic, vizionar, la care vor fi oamenii care vor conduce generația de mâine. Să investească, să-i pregătească. Cum n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu aruncăm un blam și o acuză asupra lui Iosua. Sunt atâtea lucruri frumoase pe care le învățăm. Însă, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu e prezentat în mod realist. Să fii responsabil, vizionar, înseamnă să vezi lucrurile în termeni aceștia. Să înțelegi că înaintea lui Dumnezeu ești responsabil pentru moștenirea pe care o lași generației următoare. Să știți, e un gând cutremurător de cercetare pentru mine personal și pentru lucrarea pe care biserica noastră va trebui să o facă în următorii ani. Aceasta e provocarea la care Dumnezeu ne cheamă. Lucrarea e prea vastă, prea complexă, ca să o poată face un singur om sau câțiva oameni. E lucrarea întregii biserici. Al doilea lucru, e nevoia de a investi strategic, vizionar, în oameni care să împlinească mandatul acesta în perioada în care noi nu vom mai fi, în care vom pleca din lumea aceasta. Cred că cea mai mare bucurie, încurajare pentru orice păstor, pentru orice lider, în momentul în care pleacă din viața aceasta, să știe că sunt alții care vor continua această lucrare cu bucurie, cu încurajare din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un exemplu. Am stat de vorbă nu de mult cu un coleg din facultate și el mi-a vorbit despre păstorul care l-a mentorat pe el și care l-a ajutat pe el. Aș vrea să vă spun că nu îi un nume cu răsunet în ce privește lucrarea din lumea evanghelică din România. Dacă vă spune numele, probabil puțin l-ați cunoaște sau ați auzit de el. Însă aș fi vrut să fiți acolo să vedeți termenii în care acest colega meu a vorbit despre acel păstor. Ceea ce mi-a spus e că acel păstor s-a ocupat de el, l-a crescut, l-a îndrumat, i-a oferit protecție spirituală, a fost deschis la toate problemele și nevoile pe care le-a văzut și în felul acesta a putut să crească din punct de vedere spiritual. Oare nu asta e lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă? Oare ce înseamnă succes în termenii lui Dumnezeu? Să fii cunoscut în lumea întreagă ca și vorbitor? Sau să știi că sunt oameni care se ridică și lideri care continuă lucrarea asta în generația următoare. Vedeți, acesta e lucru pe care cartea Iosua îl învață, îl aduce în atenția noastră. Ești bătrân, înaintat în vârstă? Sunt și alții care pot să facă lucrarea de cucerire? Tu trebuie să te concentrezi în această lucrare la care te cheamă Domnul. 3. Viziunea și perspectiva corectă privind viața. Viziunea și perspectiva corectă prin viață în umblarea noastră cu Domnul. Viziunea și perspectiva corectă în slujire vine din părtășia mea cu Dumnezeu. Nu pot să subliniez îndeajuns importanța acestor cuvinte. Domnul a zis atunci lui Iosua. Îți convins că în momentul de criză, de la începutul lucrării, în care Iosua era înspăimântat de lucrarea la care îl cheamă Dumnezeu, știm că poporul în vremea lui Moise n-a ascultat și a fost răzvrătit. Și Iosua se gândea în inima lui, Doamne, oare cum voi reuși eu să fac lucrarea asta? Îl vedem nu numai cu hainele, ci și cu inima sfâșiată în fața chivotului când a păcătuit Acan. Înspăimântat de ceea ce se putea întâmpla. Și omul acesta, zdrobit, dependent de Dumnezeu, realizează valoarea cuvintelor pe care Domnul îi le lasă. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce e scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate planurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Viziunea pe care Dumnezeu o dă întotdeauna prinde viață, prinde contur. E acea scânteie care apare în relația personală cu Dumnezeu, în timpul devoțional, în acea apropiere în care în viața noastră se creează liniște și putem auzi vorbele lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu. Viziunea lui Iosua este dobândită într-un astfel de cadru, într-o astfel de relație în care el l-a căutat pe Domnul, a rămas aproape de Domnul și a descoperit ajutorul și biruința Domnului în viața sa. Al patrulea lucru pe care îl învățăm. Este esențial să-ți cunoști foarte bine prioritățile și să știi ceea ce trebuie să faci. Nu era de lucru, oare nu era încă ținuturi, cetăți de cucerit? Ba da, spune cuvântul că n-au izgonit pe gheșuriți și pe maacatiți. Și vom vedea că devine un refren în capitolele următoare, în care poporul nu izgonește, nu face lucrarea pe care ar trebui să o facă. Dar Dumnezeu îl cheamă la altă lucrare. Aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iosu ar fi murit înainte de a da prin sorți și de a împărți țara copiilor lui Israel? Cred că ne înspăimântăm dacă ar fi ajuns pe mâna acelei generații care nu cunoștea pe Domnul. Și vedeți ce important e să-ți cunoști prioritățile și Dumnezeu îi vorbește. Viziunea întotdeauna îți sortează prioritățile, obiectivele și lucrurile importante în care să te investești. Asta s-a întâmplat cu Iosua. El a înțeles că zona, țara, îi încă mult de cucerit, mult de lucru și de luptă. Și până în vremea lui David sunt bătălii pe care poporul le duce în a intra în stăpânirea țării. Iosua înțelege că energia lui în această ultimă perioadă trebuie canalizată în a da în stăpânire țara copiilor lui Israel. E o lecție importantă, capitolul 13, despre prioritățile în viață, despre lucrările pe care Dumnezeu ni le încredințează. Sunt multe lucrări, 10 lucrări. Care e lucrarea pe care o pot face cel mai bine? Care e lucrarea la care Dumnezeu mă cheamă pe mine? Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o lansează fiecare dintre noi în această dimineață. Să gândim în termeni aceștia. Să înțelegem că viziunea întotdeauna este cea care ne ordonează, ne clarifică prioritățile în viață. Și ne învață să depindem de Dumnezeu și să trăim cu El fiecare moment din viața noastră. Provocarea capitolului 13 legată de unele realități pe care n-avem voie să le ignorăm. Primul rând, lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă e prea vastă și complexă pentru a putea face singur. În al doilea rând, O atitudine responsabilă, vizionară, înseamnă să investim în alții. A investi în alții nu este o opțiune, este obligatoriu dacă vrem să vedem mâna lui Dumnezeu în generația următoare. 3. Secretul dobândirii viziunii este apropierea mea de Dumnezeu. Cu cât mă voi apropia mai mult de Dumnezeu, cu atât voi înțelege mai bine pentru mine și pentru casa mea care e voia lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, viziunea îți ordonează, îți sortează prioritățile. În momentul în care înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine, înțelegi ce nu vrea Dumnezeu de la tine. Înțelegi ce nu trebuie tu să faci și probabil trebuie să facă alții. Viziunea îți clarifică acele lucruri pe care tu trebuie să le împlinești cu credincioșie. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre cu acea deschidere pentru a primi voia Lui, pentru a accepta adevărul Lui, pentru a-L trăi în viața noastră ca biserică, pentru a înțelege prioritățile, lucrurile pe care Dumnezeu le dorește, să le împlinim și să le trăim cu credincioșie în umblarea noastră zilnică. Realități pe care n-avem voie să le ignorăm. Am înțeles următorul lucru vis-a-vis de viziune. Viziunea nu e așa un lucru, o idee, un vis pe care un om îl are fără ca să existe vreo legătură cu realitatea. Întotdeauna viziunea pornește din conștientizarea unei nevoi. O nevoie mult prea mare ca să o poată împlini un singur om. E o viziune, o realitate, o conștientizare. Poate liderul vizionar e cel care vede înainte altora o nevoie și conștientizează comunitatea, biserica, asupra unei nevoi în care trebuie să ne implicăm. Să ne dăm inima și pasiunea și devotamentul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să trăim lucrul acesta, să ne deschidem inima și să fim gata să-L slujim cu dragoste și cu devotament. Amin.